jutro, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koje vas u narednih pola sata vode producent Ivan Kojić i voditelj Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za subotu, 17. jun. Neka se niko ne igra sa mirom i državom, poručio lider Crnogorske vladajuće demokratske partije socijalista Milo Đukanović, sudar američkog rezarača i trgovačkog broda kod obala Japana. Sedam mornara vode se kao nestali. Američki predsjednik Donald Trump suspendovao delove sporazuma sa Kubom, koji je sklopljen u vreme Baracka Obame. Počeo regionalni književni festival Krokodil. Košarkaši i Crvene zvezde odbranili titulu šampiona Srbije. Vreme danas promenjivo oblačno i svežije, mestimično sa kišom, temperatura do 25 stepeni. U ovoj emisiji slušat ćete u intervju nedelje Strahinja Sekulić, direktor Agencije za restituciju, izričito kaže da Nedićevim, Kalabićevim i drugim naslednicima saradnika okupatora, bez obzira na presude o rehabilitaciji, neće biti vraćena imovina. Podsjetimo, sud u Valjevu je doneo odluku o rehabilitaciji četničkog komandanta Nikole Kalabića.
Još nije pravosnažno, vidjet ćemo kako će biti odluka apelacionog suda. Ima mnogo gori slučaj pravosnažne rehabilitacije, Spaso je Zeke Drenjanina, to je čovjek koji je komandovao masakrom u Raniću. On je rehabilitovan, to pravosnažno.
I šta će biti sad?
Utvrdit ćemo njegovu pripadnost okupacionim snagama i odbiti zahtjev.
Najpre pregled vesti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Lider Crnogorske vladajuće demokratske partije socijalista Milo Đukanović izjavio je da se u Crnoj Gori niko ne sme igrati mirom i državom. Neka se niko ne igra sa time, rekao je Đukanović u petak uveče na proslavi osnivanja DPS-a povodom više puta izrečenih ocena predsjednika Nove srpske demokratije Andreja Mandića da se Crna Gora nalazi na ivici građanskog rata. Prema rečima Đukanovića, Crna Gora je i 1990-ih, kada je imala mnogo opasnijeg neprijatelja, uspela da sačuva mir i stabilnost. Vara se svako ko misli da je vreme za prizivanje aveti iz 90-ih godina ponovo na političku i društvenu scenu s Crne Gore, rekao je Đukanović.
slobodnaevropa.org.
Sedam američkih mornara vode se kao nestali posle sudara američkog rezarača i trgovačkog broda kod obala Japana, saopštili su jutro zvaničnici američke mornarice i japanske obalske straže. Prema prvim informacijama, u incidentu su povređeni kapetan američkog broda USS Fitzgerald i dva člana posade. Na trgovačkom brodu nema povređenih. Potraga za nestalim američkim mornarima je u toku, rekao je portparol japanske obalske straže Yoshihito Nakamura. On je dodao da se ne zna da li su nestali mornari upali u more prilikom sudara ili su zarobljeni u oštećenom delu rezarača. Vlast na Kubi osudila je odluku predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa da poništi sporazum sa Kubom koji je potpisao njegov prethodnik Barack Obama. Kubanska vlast osuđuje mere za jačanje embarga, ali izražava volju da nastavi dijalog i saradnju, saopšteno je na kubanskoj državnoj televiziji. Trump je ranije najavio da će ponovo uvesti izvesne putne i trgovinske restrikcije prema Kubi, te je osudio, kako je naveo, jednosmerni sporazum koji je ranije sklopio Barack Obama.
We will enforce the ban on tourism.
Uvešćemo zabranu turizma, uvešćemo embargo. Preduzet ćemo jasne korake kako bismo obezbedili da investicije odu direktno do ljudi, da bi mogli da započinju privatni biznis i tako grade veliku budućnost svoje zemlje, zemlje koja ima veliki potencijal.
Najavljajući promjene u petak, Trump se oslonio na izveštaje humanitarnih organizacija, napominjući da je sporazum sa, kako je naveo, brutalnom vladom Castra bio užasan i pogrešan.
Nećemo ukinuti sankcije kubanskom režimu sve dok svi politički zatvorenici ne budu oslobođeni, dok ne počnu da se poštuju slobode okupljanja i izražavanja, sve dok političke stranke ne budu legalizovane i održani slobodni i međunarodno nadgledani izbori.
Na ove Trumpove navode stigao je oštar odgovor iz zvanične Havane. Svaka strategija koja ima za cilj promjenu političkog, ekonomskog i socijalnog sistema na Kubi, bilo pritiscima ili suptilnijim sredstvima, osuđena je na propast, navodi kubanska vlast. Međutim, kako navodi BBC, Trump neće povući sve odredbe sporazuma koji je sklopila Obamina administracija. Američka ambasada u Havani i dalje će raditi, a neće biti obustavljeni ni komercijalni letovi iz SAD. U Francuskoj u petak u ponoć na snazi predizborna tišina uoči drugog kruga parlamentarnih izbora na kojima se predviđa da će centristička stranka novog predsjednika Emanuela Makrona osvojiti apsolutnu većinu. Makronova Republika u pokretu osvojila je u prvom krugu 32% glasova, desničarski republikanci 21%, a ekstremno desničarski nacionalni front 13% glasova. Izbori na koje je pozvano oko 47 miliona Francuza će biti održani uz jake mere bezbednosti, pošto je u Francuskoj na snazi vanredno stanje uvedeno 2015. posle talasa terorističkih napada u kojima je stradalo 239 osoba.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Novo izdanje regionalnog književnog festivala Krokodil otvoreno je sinoć u otvorenom amfiteatru ispred Muzeja istorije Jugoslavije u Beogradu. Uprkos kiši koja je povremeno padala, čitanja su izveli prozni i dramski stvaralac iz Hrvatske Slobodan Šnajder, spisateljica i mirovna aktivistkinja iz Ljubljane Svetlana Slapšak, književnica iz Splita Olja Savićević-Ivančević, a o svom filmskom stvaralaštvu govorio je reditelj Lordan Zafranović. Večeras će se publici između ostalih predstaviti norveški pisac Erland Lu, miljenik ovdašnje čitalačke publike, prepoznatljiv po svom ironičnom književnom stilu. Osim njega, druge večeri Krokodila nastupit će pisac iz Beograda Ivan Ivanji, njegov kolega iz Zagreba Zoran Ferić te bosansko-hercegovačka spisateljica Lamija Begagić. Košarkaši Crvene zvezde osvojili su sinoć titulu šampiona Srbije pošto su pobedili FMP Železnik i u trećoj utakmici finalne serije. Crveno-bijeli su triumfovali rezultatom 87-57, čime je zvezda osvojila treću uzastopnu, a ukupno 18. šampionsku titulu. Šampiona je do pobede u trećoj utakmici predvodio Ognjen Dobrić sa 25 poena, dok je Nemanja Dangubić postigao 17. Najefikasniji u FMP-u su sa po 13 bili Aleksa Radanov i Ajze Austin. Podsjetimo, Crvena zvezda je ove sezone osim u Superligi osvojila trofej u Jadranskoj ligi i kupu Radivoja Koraća.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Naslednicima Nikole Kalabića, Milana Nedića i drugih saradnika okupatora neće biti vraćena imovina, ma kakve bile pravosnažne sudske odluke o njihovoj rehabilitaciji, kaže za Radio Slobodna Evropa Strahinja Sekulić, direktor Agencije za restituciju. Zakon o restituciji je jasan i on zabranjuje povraćaj imovine potomcima pripadnika četničkog pokreta i kvislinga. Strahinjić govori i o povraćaju imovine jevrejskoj zajednici i pominje slučaj da je bivšem predsjedniku Slobodanu Miloševiću data parcela na Dedinju koja treba da bude vraćena naslednicima sestre Gece Kona, kao i tome da ne samo lokalni moćnici, tajkuni i srpski latifundisti, nego i upravo Ministarstvo poljoprivrede za poljoprivredno zemljište otežava i opstruiše vraćanje poljoprivrednog zemljišta naslednicima nekadašnjih vlasnika. Sa Strahinjem Sekulićem razgovarala je Branka Trivić.
Gospodine Sekuliću, prvo pitanje mora biti izbor ministarke Ane Brnabić za novu premijerku Srbije. Prvi put Srbija u istoriji ima ženu premijera. I šta smo još dobili, na kom nivou smatrate da se mogu iščitavati simboličke
poruke? Predlogu parlament rada donese odluku o izboru premijerke Ane Brnabić. Ja mislim da je to dobro. Dobro da imamo ženu. Dobro neko ko je otvoreni pripadnik gej populacije i to je dobar znak i za našu javnost i za međunarodnu javnost.
Da li se nadate da će ona imati nezavisnost u donošenju odluka od Andrićevog venca, od predsednika Aleksandra Vučića?
Ne od predsednika Vučića, nego od nje ako bude premijerka. Kako ona bude radila, tako će imati i nezavisnost i odgovarati za svoje odluke i sprovoditi politiku. Ja ne verujem u neku apsolutnu kontrolu da je moguće da neko svaki dan poziva telefonom i naređujemo što će da radi. Naravno, svako mora da vodi računa o okvirima politike koje zastupa, znači ipak se radi o nekom demokratskom procesu. Ako bude radila kako valja, tome se nadamo svi, neće to biti pod apsolutnom kontrolom kao što ljudi pričaju, zato što je nemoguće.
Da se vratimo na ono čime se vi bavite, vi ste direktor Agencije za restituciju. Taj proces ne teče glatko, ne teče ni brzo, nažalost. Šta su vaši najveći problemi? Umeli ste često u istupanjima u javnosti da kažete da čak i lokalne samouprave i lokalni moćnici odugovlače i otežavaju taj proces vraćanja imovine
nasleđa. Prvo, nije jako brz proces, realno. Efikasnije i brži od svih procesa u okruženju.
Vi mislite da je brz proces?
Po datim okolnostima je brz. Mi smo doneli odluku u 61% predmeta. I ceo postupak ćemo okončati od sad pa za 5 godina. I to će biti najbrži proces. A da li je moguće brže? Moguće, ali bi trebalo da imamo mnogo više ljudi, mnogo više troškova, što u tom trenutku nije moguće. Sa sadašnjim kapacitetima dajemo sve od sebe i rešavamo predmete, nemamo nezadovoljstvo toliko građana, tako da radi se, ono što ljudi znaju, što može se vrati, što je u skladu sa zakonom, to se i vrati. Nikad nismo prekoračili rok kad je dokumentacija kompletna, nikad nismo duže od 6 mjeseci, kamoli godinu dana.
Da rešite jedan slučaj, kad je dokumentacija uredna. Da. Sada imamo veći broj zahteva za rehabilitaciju vodećih ličnosti Kvislinga, dakle Milana Nedića, Kalabića, jednog od lidera četničkog pokreta, pre toga Draže Mihajlović i tako dalje. Vi međutim insistirate na tome da kakve god sudske odluke, Kalabić je rehabilitovan, to je prvostepena odluka.
Ima prvo za ovakav sad bilo kakav zakon o rehabilitaciji ne postoji u Evropi. To je ekskluzivitet Srbije. Ima i odluke parlamenta raznih zemalja gde se izjednačava ili se daje oprost ili se daje neke političke deklaracije o pomirenju, ali ovakav zakon ne postoji nigde. Što će naši zakon o restituciji, ta dva zakona su odvojena. Naš zakon, zakon o restituciji, zabranjuje im vraćanje imovine koje je oduzeta od strane pripadnika okupacionih snaga. Ne stranih, nego okupacionih snaga. Naravno, u Srbiji je bilo okupirano od raznih okupatorskih vojski, nekoliko njih, i postale su razne kvislinške formacije. Što se tiče pripadnika pojedinih formacija, da kažemo ravnogorskog pokreta, tu nije problematično, ti ljudi nisu ne vršili ratne zločine.
Mislite, bili su mobilisani
su da se odazovu i životno, kad se to gleda, to je tako. Znači, mobilisan čovjek nema svoju volju. I najveći broj njih je 44. godine i prešao skoro polovina na stranu partizanskog pokreta.
Ali šta je sa Dražom Mihajlovićem?
U tom trenutku također nije bio ideološki pokret, to je druga prevara. On je bio partizanski, jeste bio pod uticajem komunističke partije, ali ne javno. Ali ne može oni ljudi koji su vršili ratne zločine, koji su bili pripadnici okupacijalnih snaga. I kvisliške formacije su okupacijalne snage, jer su potpuno komandant govor.
Saradnici okupatora, naravno.
Sad, cijela priča se sad svodi na to da niko nije imao problem u agenciji, niti ima problem ako se ne radi o klasičnim ratnim zločinima.
Evo konkretno imate, da vas pitam. Draža Mihajlović, šta će se događati
da se tiče povraćenja?
Vi ste pred sobom imali da njegovi naslednici traže...
To je odvojeno, nisam vidio da imam predmet njegov. Mogu da proverim pa da vidim da ga imam.
Šta je sa naslednicima Kalabića?
Još nije pravosnažno, znači vidjet ćemo kako će biti odluka apelacionog suda. Imam mnogo gori slučaj pravosnažne rehabilitacije Spasoje Zeke Drenjanina. To je čovjek koji je učestvovao komandovao masakrom u Raniću. Znači, on je rehabilitovan, to pravosnažno.
I šta će biti sad?
Utvrdit ćemo njegovu pripadnost okupacijalnim snagama i odbiti zahtev.
Jel imate već zahtev
za
njegovih naslednika?
Da, ima. U Obrenovcu. Naravno, pitanje je i rehabilitacije Milana Nedića.
Šta će biti sad?
Mi smo već doneli odluku o odbijanju zahteva.
Odbili ste
zahtev. To je po žalbi u drugom stepenu. Tako što se tiče agencije, naš stav je jasan. I mi ćemo, evo sad najavljujem kod vas, u slučaju pravosnažnih rehabilitacija koje nam stižu u agenciju, obavestiti Republičko tužilaštvo da podnese vanredne pravne lekove pred Vrhovnim sudom da se ponište te rehabilitacije. Gde smatramo da je došlo do drastične promjene zakona. Šta će oni uraditi, vidjet ćemo, ali ćemo mi poslati sva ta rješenja Republičkom tužilaštvu sa inicijativom da podnesu zahtev za zaštitu zakonitosti ili već neki vanredni pravni lek za koji nađu shodno. Jer ne kažem, to se radi baš o povredi zakona kojim je regulisana rehabilitacija.
Kad je u pitanju povraćaj imovine jevrejskoj zajednici u slučajima kada nema više živih zakonskih naslednika živih, šta možete reći, šta je Srbija do sada uradila?
Srbija je prva i jedina zemlja u Evropi koja je donala zakon zasnovan na Terezinskoj deklaraciji. Znači, prva
Terezinska deklaracija, moramo reći slušalcima.
Ona reguliše imovinska prava jevrejske imovine koja nema naslednika i za koju nije podnet zahtev.
Znači, ta imovina se vraća onda jevrejskim zajednicama.
Rešenje naše zakonsko zasnovano na Terezinskoj deklaraciji je da se vraća jevrejskim zajednicama, a ako se kasnije pojavi živi naslednik, jevrejska zajednica je dužna da tu imovinu preda nasledniku.
Poljska je recimo prekinula taj proces vraćanja 2011. godine da ne bi...
Krajem ovog mjeseca idemo u Poljsku na međunarodnu konferenciju.
Da je ne bi javni dug narastao do, tako je obrazložila to prekinje.
Ako je Srbija koja je mnogo
siromašnija
donela ovaj zakon, ja mislim da mogu svi. Skoro 14 miliona eura je vrednost imovine vraćena jevrejskim zajednicama za godinu dana primjene zakona.
Međutim, ima naravno i činjenica da je država u privatizaciji prodala neku imovinu koja je dakle bila u korpusu za vraćanje, za restituciju.
Mislite kod jevrejske ili uopšte?
Mislim i kod jevrejske, i kad je u pitanju jevrejske imovine i kad je u pitanju uopšte imovina, dakle, predratnih vlasnika, odnosno njihovih današnjih naslednika.
Verovalo ne, ja mislim da je 90. godine, 89. sad moram da proverim, to je zakon koji zabranjuje prodaju nacionalizovane imovine. Tadašnja SFRJ je donao taj zakon, naravno kasnije to nestalo. Prodaja imovine koja je nacionalizovana je, ona je urađena, je mnogo štete, ali je to nepovratno. Država je u tom trenutku bila vlasnik i mogla je. Da li to moralno nije, da li se s tim manipulisalo, jeste, da li se ta imovina prikazivala kao kapital preduzeća, nije, i mi u svim slučajima gde utvrdimo da nije bila prikazana, mi to imovinu vraćamo. Uz velike otpore, ali dotičemo i tu temu. Ono što je prodato u privatizaciji, konačno to ne možemo ništa uraditi, jer postoje prava lica koja su stekla svoju imovinu i ne možemo da diramo njih. Imovina je tu, kod klasične restitucije, država je stekla tu imovinu putem akata oduzimanja. Kod direktne imovine je to stečeno najčešće kao imovina koja nema naslednika, i to je da i dalje opšte pravo građanskog prava, da imovina koja nema naslednika pripada državi. Tako da je tu razlika. Ali kod privatizacije najviše je problem bilo je kod privatizacije preduzeća, poslovnih objekata koje su ulazili u kapital preduzeća ili su volšebno kasnije knjižili neka kapital preduzeća. Sliče stanova koji je značajan deo bio nacionalizovan od rata pa do 58. godine, ti stanovi su otkupljeni i ne bi se smelo dopustiti da ljudi koji žive, koji su već drugi, treći, četvrti kupci, imaju problema zbog toga.
Da.
I oko toga postoji konsenzus, to je nesporno.
Da.
Ali ajmo kod državnih, kod komercijalnih sadržaja objekata, tu su napravljeni neozbiljni propusti.
Imamo činjenicu, recimo, da je bivši predsjednik Srbije Slobodan Milošević baš u vreme bombardovanja tražio da proširi svoje dvorište u vili na Dedinju u Užičkoj, koji inače nezakonito otkupio. I onda mu je omogućeno, neki od tih ljudi koji su mu omogućili i dan danas u pojedinim ministarstvima, prespojili su mu i pospajali te parcele, pri čemu jedan deo te parcele pripada nasljednicima sestre Gece Kona, koji su se javili za povraćaj te imovine.
Jeste, zahtevali povraćaj. Gece Kona imamo postupak i
Šta možete o tome da nam kažete?
Mogu da kažem gde je sad, to je pokrenut postupak za oglašenje ništavog tog rešenja koji se spajale parcele.
Milošević.
Inače u režimu državne svojine na građevinskom zemljištu, to je bio metod koji se primjenjivao decenijima. Takozvano spajanje, pripajanje parcela, to se radilo zato što država nije interesovala uopšte da neke značajne ekonomske efekte ubira od toga. Ovo je iskorišćeno 99. godine da se spoje parcele, to na jednu privatnu parcelu, se proširi to imanje, već to je već ozbiljna površina. Vidjet ćemo, sad ako opština Savska ne sponiš to rešenje ne bude pravosnažno, mi ćemo tu imovinu pratiti.
A šta ako Mirjana Marković ili njen ostane, sin prodaju to umeđu vremenu dok opština Savski
nešto,
Venac?
Ne može se prodati nešto što je u sporu. Znači, pretpostavljam da postoji zabeležba spora negde u zemljišnim knjigama, odnosno u katastru, tako da do okončanja sigurno se neće prodavati, pretpostavljam, ako se poništi to spajanje, što znači da se vrati u režim državne svojine, tiču se uslovi da se to vrati. To je imovina naslednika Gece Kona.
Tako je, naslednika sestara.
Zapravo sestra Gece Kona, pa unuci sestre Gece Kona.
Slušate intervju nedelje sa Strahinjom Sekulićem, direktorom Agencije za restituciju.
Vi ste takođe govorili i o tome da ima otpora restituciji. Recimo, kad je u pitanju vraćanje poljoprivrednog zemljišta, govorili ste o tome da pojedine lokalne samouprave otežavaju, odugovlače proces birokratski.
Ne samo lokalne samouprave, nego imaju
pojedini moćnici i tajkuni.
Znate kako to ide? Uprava za poljoprivredno zemljište, pa onda i svi ostali. Mi smo vratili oko 20.000 hektara poljoprivrednog zemljišta.
Koliki je to procenat?
Od 20%.
20%.
Od traženih, ali nešto veći od onih što smatramo da je osnovano. To je dobar rezultat, ali to je uz veliku borbu.
Borbu s kim? Protiv koga?
Sa sistemom.
Znači, dajte sa malo konkretnije.
Pre svega sa upravom za poljoprivredno zemljište. I sa, naravno,
sa
upravom za poljoprivredno
ona
zemljište.
Ona je deo ministarstva poljoprivrede.
Ali autonomno okviru tog ministarstva i mi s njom imamo neslaganje već šest godina.
U kom smislu? Šta ta uprava radi?
Ima jednu stvar koju radi stalno, da je nalog za žalbu. Znači svako rješenje vraćanja poljoprivrednog zemljišta je žalba. Svako.
Zašto?
To je opstrukcija procesa, znači. Iako je 1000 odluka, znači u gorim podacima preko 1000 odluka je doneto od strane ministarstva financija kojim se potvrđuju naše odluke. Znači zakonitost tih rješenja je nesporna.
Da.
Nesporna. Ali stalno se izjavljuju žalbe. Ja sa Banetom Nedimovićem imam lični kontakt. I kad smo razgovarali...
Ministrom poljoprivrede.
Ministrom poljoprivrede.
Da.
Još dok bio gradonačelnik Sremske Mitrovice i on ima stav za restituciju. On to shvata kao pravnik da je to nužno...
Da mora da se vrati.
I očekujem te da se sastanem s njim da se otklone makar ponašanje obstrukcije, jer ono pre ili kasnije izaziva posledice.
Pazite,
imate ovako, imate... Brati? Tako, reda radi. Drugo, imate interese zaista ovih lokalnih zakupaca, poljoprivrednih industrijskih kombinata, privatizovanih i neprivatizovanih zadruga, koji koriste po privilegovanim uslovima, nešto je uzurpirano, klasično, a nešto je pod privilegovanim uslovima se koristi. i svako pojavljivanje vraćanja imovine, gde se automatski onda postoji tržišna pravila, znači raspolaganja, prodaje ili korištenja zemljišta, to njima ne odgovara.
Ima li uticaja tajkuna?
Imate mentalitet? Ima. Znači,
na upravu za poljoprivredu?
Hajde da pravimo test. U kojoj meri će primiti običnog građanina na sastanak, a kome će primiti direktora jednog od zavisnih preduzeća, nekog velikog moćnika. Ovo je retoričko pitanje, običnog građanina ima šansi da dođe toga. Ovo govorim sa potpunom odgovornošću. Negde u mentalnom sklopu tih ljudi koji su, nazovite, moćnici, iako je moć iluzija najveća koja postoji, je da zakon može da važi za nekoga drugoga, ali za njega ne. Ili ne potpunosti. Znači, taj neko koji potražuje 1 ili 2 hektara, to su jako mali posjedi. 10.000 porodica će dobiti 80 ili 90.000 hektara. To je 9 hektara po prosječno. Ima i većih, ima i manje. Imate 1 hektar, neko ima 10, da. 20, 50, ali ovi kontrolišu hiljade, ako ne i desetine hiljada hektara. To su latifundije neprimerene Evropi. Latifundisti modernog vremena. Gravitacijom svoje realne moći imaju utisak društvu, državi i vlasti. To ne treba bude borba, to treba bude primjena zakona. Nažalost, jeste borba koju mi svakodnevno vodimo. Odgovarajući na razne trikove, opstrukcije vraćanja, pokušaja da se ono što je vraćeno vrati nazad, da se vrati u proces, da. To stalno osjećamo, to je činjenica. Nemoguće je to, a da nemaš neki deo podrške u sistemu. E sad, šta ako izgubimo dah u jednom trenutku, ne može čovjek stalno se boriti, da bude normalan postupak. Jer se borimo da se to proces izmeni zakon, opet dajući pravo da država sama odredi koje će zemljište da vrati, pošto zemljište ima dovoljno, jel? Višestruko više nego što se potražuje u restituciji, uključujući i crkvenu restituciju, da preuzme ovdje da kaže u redu, nesporno je pravo čovjeka da mu se vrati, dajte zemljište koje nije od interesa za državu. Eto, i to smo predlagali, naravno nemamo nikakav odgovor. Ali radići ovaj posao, kažem, ići korak po korak, korak po korak, mi sad po ovom sistemu možemo da vratimo 10.000 hektara zemljišta godišnje, 10 do 12.000, to znači za 5 godina ćemo mi to i vratiti. A samo se pitam zašto to mora uz otpora, ako možemo to završiti za 2 godine. Mi bez otpora, da imamo neki sistem dogovora kako to da radimo, onda bi za 2 godine ljudima vratili i nekim je srećno. Da ostavimo ljude na miru, da steknu tu imovinu, dobro je za sve. Biće u prometu.
Plaćat će ljudi porez na tu imovinu.
Zakupljivaće se, ostalo mnogo bolje da mnogo više ljudi ima imovinu nego mali broj ljudi ima.
Tako je.
U društvenom smislu.
Jel ima pritisaka na vas?
Ja ne znam.
Postoji kako oni ometaju?
Postoji pritisak posla.
A govorimo o pritiscima od ozgo, recimo iz te uprave.
Ne, nisam imao nikad zaista. Nikad.
Kako oni opstruišu taj proces restitucije?
Kroz odluke, kroz žalbe, kroz pokušaje.
Odugovlače, znači.
Kroz odugovlače, tim nekim vrstim polupodzemnim aktivnostima u kojima se jako vešte.
Verovatno i uticajem na pravosuđe, pretpostavljam.
Pa još nismo došli, ali moguće je doći do toga. E sad, ja sve što ima, ja to kažem javno. To ne budi način, znači ja to nemam problem. Nisam zvaničan neki pritisak od strane političkog dela, kažem, znam te ljude, nisam imao, jer da sam ga imao ne bio ovdje, to je bar jasno. Ali kroz taj birokratski neki aparat tako se vrše pritisci i pokušaj ispipavanja pulsa, da li neko da vas slomi, da li da vam prikaže nešto kao možda eventualno dobit za vas, da se vas zaštititi ili da biste možda imali eventualno problem, sve su neki elementi ucena i poluucena koje ja više sam ugo 20 nešto godina u poslu, više ja to ne mogu ni da uzimam, moguće da bude opasno, ali ne znam, za sad ja to ne osjećam, idemo korak po korak, svaki dan, svaki mjesec, pa ćemo doći do kraja posla. Bitno je da je postupak ne može nazad da se vrši, da se da ode nazad postupak restitucije, on je nepovratan i teško bi mogao neko da sad ospori. Mi već negde kad završimo i postupak obeštećenja, koji je već krenuo za imovinu koju nam vrati u naturi, mi ćemo imati nekih sigurno, sad recimo, ne manje od 35.000 porodice koje će dobiti nešto u restituciji. Neko novčanu nadoknadu, neko manju, neko veću. Nažalost, nema imovine, pa ne može se vratiti u potpunosti. To su više veliki broj ljudi čiji bi interese neko treba da poništi. To ja mislim da je nemoguće.
Da.
Bilo bi masovno. A šta nam ukazuje ovi podaci? Ako kažete da će ostvariti pravo preko 30.000 ljudi, porodice, to znači da ti ljudi nisu imali neku ogromnu imovinu u momentu uzimanja. Vrlo mali broj ljudi, ispod 5%. Ma i manje od toga. Možda je kao smo neku imovinu veliku, fabrike, ne znam, vile, stanove, kuće. To su bili nekoliko lokala, neka stambena zgrada za izdavanje, nečiji mlin, 10-20 hektara, 5 hektara zemljišta, o tome se radi. Najveći deo imovine je vezan za propise posle rata od 54. do 68. godine.
Da, komunistički.
Nacionalizacija građevinskog zemljišta, poslovnih prostora i stanova, to je najveći obim i eksproprijacije koje su išle do 68. godine koje su bile nepravedne. Od 68. godine već se može reći da je došlo do stabilizacije, da više nije nasilje u tom delu imovinske odnose nema postojalo. Ali nije bilo ideološko motivirano, nije bilo sveobuhvatno.
Dakle, vi mislite da je realno da će za 5 godina taj proces
po procentima, da to, se završi? To nije predviđeno, to je egzaktno. 61% danas, recimo, već imamo donedih odluka. Mi imamo godišnji kapacitet da 6% od podnetih zahtjeva rešavamo odluka. Posle 5 godina je na 90% već odluka da doneta.
Slušali ste intervju nedelje sa Strahinjom Sekulićem, direktorom Agencije za restituciju, sa kojim je razgovarala Branka Trijević. Sledi priča iz regiona. Evropska komisija prijavila je Hrvatsku sudu Evropske unije, jer Hrvatska nije u svom zakonodavstvu do kraja primenila Evropsku direktivu o finansijskoj reviziji. Krivac za nedonošenje novog zakona je Ministarstvo financija, navodi u svom prilogu Enis Zebić.
Evropska unija donijela je 2014. novi set propisa kojima bi osnažila kvalitetu i neovisnost financijskih revizora. Oni su trebali biti implementirani u nacionalna zakonodavstva do sredine prošle godine, međutim Hrvatska je kasnila. U veljači ove godine još jednom joj je produljen rok, kako Hrvatska i dalje nije izmijenjala zakonodavstvo, uslijedila je tužba sudu. Krivac je institucija koja je trebala napraviti novi zakon, Ministarstvo financija, čiji prvi čovjek Zdravko Marić sada kaže da će se rješenje naći već sljedeći tjedan i da će prijedlog zakona biti upućen u proceduru prije saborske ljetne stanke, dakle u sljedećih mjesec dana. Stručnjak za krizni menadžment i ovlašteni revizor Danko Sučević pojašnjava za naš program kako ovo kašnjenje sa implementacijom europskih rješenja za reviziju nema veze s Agrokorom, jer se radi o procesu pokrenutom na europskoj razini još prije 3 godine i da kašnjenje nije rezultat nekog mračnog plana.
Tu niko u stvari ne blokira sa hrvatske strane i namjerno ne provodi tu direktivu. Nego je jednostavno to da su se, naravno kao i svaki put, Ministarstvo financija sjetilo u zadnji čas to raditi, pa su onda to napravili u 9. mjesecu 2016. Pa su onda došli izbori, promjena vlade, a to nije u prioritetima očito bilo ove vlade.
U Hrvatskoj revizorskoj komori otklanjaju svaku odgovornost za nastalu situaciju. Kada je prijedlog zakona koji bi uskladio hrvatsko zakonodavstvo sa europskim pravnim okvirom upućen u javnu raspravu, upozorili su da netko nije kako treba pročitao europsku direktivu i uredbu, jer da prijedlog nije s njime usklađen. Zatražili su od Ministarstva financija da se revizorska struka preko svoje komore uključi u izradu novog prijedloga zakona. Od prošlog kolovoza traju najave ministarstva da će ih pozvati u radnu grupu, ali od svega toga ništa, kaže za naš program predsjednik Hrvatske revizorske komore Zdenko Balen.
Mi smatramo da se prekoračilo ovlasti koje su utvrđene direktivom i uredbom na način da se značajan dio ovlasti prenosi sa strukovne organizacije na nekakvo novo nadležno tijelo Ministarstvo financija.
Nezadovoljni predloženim rješenjima, u Hrvatskoj revizorskoj komori napravili su i vlastiti prijedlog zakona i uputili ga Ministarstvu financija. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Od septembra 127 škola u Srbiji uvodi nastavu po dualnom modelu obrazovanja. Neke su sa takvom praksom krenule i ranije.
Ja sam najmlađi u firmi, pa me učujem. Na praksu nismo mogli to da vidimo što se u pravu proizvodnju radi.
Po nacrtu zakona o dualnom obrazovanju, đaci će u buduće imati 35 radnih časova.
A da za to budu plaćeni polovinom minimalca.
Sindikati upozoravaju da se time otvaraju vrata za zloupotrebu dece.
Tako što bi radili samo 5 sati manje od odraslih, a za to čak drastično bili manje plaćeni.
Dualno obrazovanje, šansa ili iskorišćavanje.
Išli smo od mašine do mašine, gledali smo kako oni rade, posle smo počeli sami da radimo.
Pročitajte tekst pod naslovom Ko profitira od dualnog obrazovanja u Srbiji na internet stranici slobodnaevropa.org.
Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Sudar američkog rezarača i trgovačkog broda kod obala Japana. 7 mornara vode se kao nestali. Američki predsjednik Donald Trump suspendovao dijelove sporazuma sa Kubom koji je sklopljen u vrijeme Baracka Obame. Počeo regionalni književni festival Krokodil. Košarkaši Crvene zvezde odbranili titulu šampiona Srbije. Vrijeme danas promjenjivo oblačno i svežije, mestimično sa kišom, temperatura do 25 stepeni. Bilo je to sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama smo ponovo u 14 sati iz beogradskog studija. Vas pozdravljaju producent Ivan Kojić i voditelj Dušan Komarčević.